Kwala munyu biosu ngune na mo ha wo hebro ne wake emunyu ba hanye wo ne wake mo munyu manye hamdo. Waje fia konya Bible Baptist asafo ne wake mo munyu manye hamye ne. Emini nga munyu tu no ache mike usofo Timothy abroso. Ike dikin Paul asem ke brother Emmanuel amwa ne wake wange hiyo ne wake mo munyu manye hamye. Kasafo ne koto makume. Ne munyu ne wake manye hamye. Wa mawo munyu kaje Lucas ani kwakwa ineji kwa anyo kuku neji enyo ne munyo wa wole biake machenge blefu bunka ne danwe bi ame na chonsi ham satanic invasion ka abusian ebene eni point ne halo e blonyatom to na wenge chon lo munyo no wa ke mano wa machon abusian bene e point ni ha ke e blonyato lo wa mak wa o wa san yo ke je luka ineji pa anyo kuku neji enyo brother Paul asem makani ha wonge dangwe
luka o mi o yi pa anyo e kuku neji enyo e ke ke yi kome hune ahia mumi ya ya minge ami ne acha ahiome ana acha ahio inhame meji Maria ne achele Magdalena no ne ahiamumi yaya mikpago nye emi amen
amen abusiam nichum ebronotom alobe ne point no ha mamine wange munyutu no na che Mary Magdalena no ebene ke Yesu Kristo peo mumu yaya mikpago nye emi na Yesu hia mumu me klake ha ekuo ili mumu nenge omi se mohu ke munne no mabumtue ne ko e maha Kristo jama mumu me kra ne mumu ya yami me nenge onya gba Kristo mahia mumu me klake jomi Satan entrance into human hearts blonone abusian gun ke se numlo mi ne eke numlo ya chuoni eji abunsiam ebronya tomi ne keka okoi hawe Kristo no manyenge Kristo blono ne eke jama no me mawomi ne keka okoi hawe Kristo ne hia jama mu ya ya mi me kejo mi le dano o mana kan no gbogbo eso no man pe ni ne mo nche osume no mape e no hane esano koi ha Kristo kone Kristo ne mum konkron ne hiomi ne abusian ko na oiblo ko ne eke mum yaya mi oba wo mi ke mum konkron wo mi pe abusian bo oiblo nai lo munyu no wa gba mi kuku kuku ne ne ke kre kre wa maye ne ne of the man of gadaria ne 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 e ba ne gadaria ko kan e luka no ineji pa anyo mi gba mi neji ni mletem yanu abutu enge dangwe nene diki maka neke awo
luka o mi o yi pa anyo ikuku neji ni mletem eke jehanel
eke jehanel
yesu bi nyumoke
yesu bi nyumoke
ke achemuke
ke achemuke
ehinoke
ne deleke
asafo ajakan Mumi yaya mifu lenge yemi. Amen.
Amen. Nyumuno, mumu yaya mifu lenge yemi. Ne yesu bile ke kacheke. E kacheke legion. Alo asafu. Ne choke mumu imbaba u soto yaya mikra lenge yemi. Ne abusyan ke nge nichun. Ne beneke Kristo kweyo. Kweye nwe. Ne ke au. Nucho, minyo ma ope mlo. Ne mumu ome ni chana nge miyo yegwe. Ne mau Yesu Kristo. E hiya mumu ya yamno me tuefe keje nyumu no mi. E inge la no nusijio. Ili mumu nenge mo kontrol. Se keji ka mune no okoye maha Kristo. Kristo ma hiya mumu ya yami tuefe nenge omi. Ne maha ne omaye abusiano kunim. Ne mumu konkroma ba hiyomi. Ne oma chuma unichum. Ne onono mapio ema uwo mao hem nyam. No ma nyenge mao bro no. Ne ko nyenge mao bro no. E no. Eke ne yuwa na mene mba hon. Kwa uwe kukra. nene je nyo neyo. Wa maye nene mene agbesin, agbesin e asafomi. E no, e kuwa mumu ya yamko, nyemo, se oli, nene lo ne gbe omo siyone. Of the backsliders at, mune mene agbesin. Wa man nange Lucas ande kwa kwa, ineji nyunga kakake, kukut neji nyumle nyo, ke ekwa. Nyane wa abu mamu nyutuye.
Hallelujah.
Amen.
Lucas and Papa, ye nyuma kekake. E kukuneji nyumle nyoke ekpa. Eke jehaneo. Jehaneo eyane eyango. Jehaneo eyane eyango. Mumi yaya mihi kpahi bago. Ne nenya wa pele. Niche keba. Ne ekemeba. Hii lejeon. Nyagbio, kikeme anomlo neo sihimio, papio haumi, kula pekekleo. Amen.
Amen. Nene wakene nene mene agbesin, alo agbesin ya Kristo mi. E nene kekan Kristo kokwe, ne alo mu konkron ahiyamu mu yaya miyo ke jomi. No kpale ke ose ke hoji yomi ya, leo lekan mumu yaya miyo miyo, aango mumu ine ange he wam peme sikwago ke piyahe. Ne akaba hiyomi jande, ne noko noko be hiyipe mo, noko noko un obenya na un, eja kaa, o nyewe nge mo obrono, ne, kri, ahi, ka ahiyamu mwongomi, mwuyayami mwongomi po, noko wa yehawe Kristo, no ma nye nge mo obrono, mwuyayami mwa kwa le beko, ne mba hisi, ne ma ba jande, le hewa mne ngeo, eka jama hewa mnyo kwa go, ne mba piye, endo ejiyo, nyumime nge Kristo mi, nyane wa ye kaa, wako besi nge Kristo mi, wako fiasin wako hane mu konkron ne jewami wako pene ne mu hane mu konkron le kon ya yam pepe mu konkron ma jomi ne ke mu konkron jomi lo le kan abusian cheme ayana wo mu ya yam ne nge wam ne ne jomi mo mu osi pago ke ba ne janele o jemba hu obenya na hu o manaka onye ne keke ekuo o peda tolo o pia joma bolo Ope basa, omoche o ne o enya, o lile ne o ne o pe, e jaka, mumu o me ne o mi o, o ne me, se ako nge ni chun, na ngo puen, na ngo jemba tu epe puen, a ngo skasa ne puen, o gbasa ne puen, no fe no yi noko noko ye nya hiyo, e jaka mumu o me ne o mi o, chapi mumu kwa kwa yi, se ke o maha Kristo e blo, na ngo watu e buno, na maha Kristo e blo, ne mukon kron ma ba hiyo mi o, leo, mukon kron ne ma hiya, jama di mo me, ka jomi mu ya yami o me mu museli o me ne asemu o ko ha Kristo mu mu blo amba ya kra ka e ma jomi ne o mo ba pe ma obi no ma nyenge ma blo no ne ne je wi ne o ne ne me ne of all who gave him entrance ne ne me na ha blo ne mu mu ke me ba hisin Nyanu wa ye 1 Peter chapter 5 verse 8. Nyane wa butu nge dangwin. 1 Peter chapter 5 verse number 8. Okay, ke kle kle yo. Wa ye 22:3 yo. Kan ha, mini denge li jon lo. Wa ye Luke 22:3 yo. Loko ju wa maya 1 Peter. Nyanu wa ye Luke 22:3 yo. Kan mini denge lo.
Hallelujah.
Amen.
Luka omi yin nyumle nyoke enyo ekukuneji etion eke abosiame base ninyuma ke enyo ninyuma ke enyo me atino kake ne achele yuda mi yuda bie kwaji iscariot amen
amen ene wakene no chaje Judas Iscariot no eji yesu kaselio me nyewa ebene eha heblo ne mumu ya yami oke bape Eha eblo, ehenga konge skahi, ehenga konge jeminiahi. Lo, eha eblo, ne abusian basemi, ne eje yesu ke ha. No, ejo, anime nge kristo mi. Keke ha oha eblo, amumuye yama baso mi, ne neno mapeyo, moncha po obesisinu, ne ko jwe hun, o jwe mbe hekpe. Judas Iscariot no. Oneka, noko ufowe bipo, Mene ne ma fobi ne ma weke Judas Iscariot. Eja ka no feno suon no niche. No kwa kwa. Lo yo, Judas Iscariot no. lene je yesu ke han ne asen yesu lo no ko ne lenche hu e agbe e ha e heblo e hu akon e sky e hu akon e germania ne e germania se ne nye ne eno hane e akeska mlole ne e je yesu ke han anwi me ne nyi mi to ebu nye ko ne wa hane sika ne nye wa ngwe me wa ma uja mi alo no fen no ai pe yo wa pele nga an kwalem se wa ko ha abusion blo ne esisi wo nyane jane waye ne ne ji nyagbe no nge petro kekre petro mi o yi ne ji enu emi gbam ne ji wa anyo ne ne wa ke ne charge no
petro kekre kre wo mi o yi enu e kuk ne ji pa anyo e ken nye hene kasi
hane hene kasi ke christofo no ji mo o hene kasi
nye pe klalo
ne wa pe o pe klalo
nye he nye lo abonsiam yo
abonsiam nye gbasa
nye nge yae kenge bae kan jatane nge huai
abonsiam nye nge ya nge ba ka jata nge nuku la ne manu e no heji yo ke ka christofo no ji mo o hem ne kasi
ne enge nukulane e chochlo emi
abusia nge nukulane e cho emi lo anwi mene nge mi tuebu nge kristo mi ke o cheo eke kristo fono first peter chapter 5 verse 8 eke be sober be vigilant because your adversary the devil has a rolling lion walk about seeking whom he may devour enge nukulane puele enge kristo fono kulane pue mwemsi enge kristo fono kulane wa maneke fueno anyume na nyanga mtwebu ke kristo mi keji ka kristo fono jimo leo ohene kasi eja ka befe be abusiango klama choi nenge lane odu klama no mwem ne puesi anyume nyekwane wa ha wa heblo kone jama ha omino me ne banawo loyo kemone kabene yesu hi amumu yaya mimi kaje Mary Magdalene ke legion me amio ja pepepe ne ke wo humu yaya mio je wa mio wa hume wa he ne kasi ni wa ko pe ne ne e ma ne wa ma pale ke ko wa ma gbesin ni wa ma po e kristo ngwemsin se mo hu be fin bio wa le kan wa ke no ko nge ne e ke wo nge ta huye ni wa ne le le ja bon sam ne ke ka ngwen kasi ke abunsian nge krama ko me choyo o manna ka eno abusian krama no mama afoka jim eno no wa bi ka ke wa nyimi mene nyenge wa to ebuye ne o kristo o nwe kristo alo mo jam nya well le o kami o bu mi to esam nya ne o kami sole ne ke wa ke sole o ke gbe nya mo ma he o yi wa nam ne ma nwo bi nya wala o mi o ne abusian bo he blo nine eno ji ne ne munne no wa ke ba nga ji he wanga ode ke abunsan ye blo no ne eke poen no ne enge blo no ne ke se nu mlo twim eno heji o ko ngwem kasi o bo he bro hai ne abunsan ma so twim alo abunsan ma gu blo no ne ke poen lo wanga wa he kai kan wa ko gbesin nge kristo mi wa sole mi yam wa pe serious jande se hu wa ni twum nge asafo mi wa he ne kasi bene bene abunsan ko na wa he blo eno ne inge lai ne mo munyu wa deke wa pe munne no ka wa ke wa ha kristo ni wa hin sike ha jesus ne ke je po nga ya nu nyam yo wa ko pe lambi ko ko he ha we kristo no lulu le ne ne ma de o deke nyi si deke nu cho yesu munne li gbino o munyu ba yi ngo ni na ka mo pe
jipon lo
ke yi wa here lo
ifon ne ke che mo
ke oba hin yetwim bango mi kepo no ni ma hin sika yamo ko je ko ngoya nu nyamio
makopelambi
inamosin
kamuna ligbino
o ngwa ebie
nge wala womio amen
ko kin sole mno lole kamuna ligbino oba pe ma obi ne ma o ko pia bi ma ike ne ne na ma hele ye ne ma he ebi obi e na ma yo amape ma obi me lojo no ogba wa pe ma obi no ye asafo ne benkemu ne atun kristo ayo kristo dase ngeli jo no ko join me allo baptist asafo ko no manu e ya pie ne ojo epo ke chome ama choblo no maguno ne kuniye mabono keka oki onu okimi numunyi na mekra mau ne job mu ne pio ne yeke bua o ne nu fero ma pete hio epe jom ne kon ela no bim no ko mo mai ma chenge pano 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 Hello 0271 0271 77 77 21 21 54 54 Maune Johnny Nepianye Emi Radio Pastor Usofo Timothy Abruso Te asimu no chimu nyimanu wa hiku Amen
Amen